жедайдаған қаң баттай. Құба дөң ата бабам туған мекен, біздерді сол мекенде туған екен. Ат міні базған тайғын тойға түсіп, беліме кемердің мен туған екен. Жауыздың құтыратын шыны ұстап, қалғымды мекеннен қуған екен. Біз кеттік жедайдаған қаң бақ қосап, жат болып ел тумадан болдық бүтін. Әзімнен еркек берзен ермеген соң, мұнданып осы күнді арман етем. Құва дөң құтымыз боп туған мекен, көз жасы талайлардың жуған екен. Бұрында жеті жұртың жер аударып, талайдың жерден көңілі суған екен. Бір туған тумасынан тір айырылып, талайды арман қайғы буған екен. 1930-дың сары күзі, бұл дағы елге келген науқан екен. Қапсырып қараспанды тарылдырып, талайға қанды бұршақ жауған екен. Тарихтың сызығына жеткен пенде талай ел мекеннен ауған екен. Құба дөң жеті жұрттан қалған екен. Талайға арман қайғы салған екен. Адамзат тұрақтылар баяны жоқ, қашаннан тұрлауы жоқ жалған екен. 202-ші бет.